www.radiomaria.org.
У ефіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння за надзённым візытам у Беларусі пабываў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён прыляцеў у Менск з Масквы. Гэта трэці візіт венесуэльскага лідара ў Беларусь і пятая ягоная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам ад ліпеня 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
Па выніках перамоваў паміж Лукашэнкам і Чавесам падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем Беларусь нафта і венесуэльскай нафтавай кампаніяй Petróleos de Venezuela. У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты, якія дазволяць падвоіць магутнасць. Прымаючы Уга Чавеса, Александр Лукашенко заявіў:
Уга, еще раз хочу тебе сказать, что, конечно же, мы прагматики, и мы свои действия экономически, финансово просчитываем, но ты должен знать, кроме всей этой экономики, у тебя в Беларуси самые надежные друзья. И если нужно, по-дружески, по-братски можем решить любой вопрос, который способен для Венесуэлы, для твоего народа, для тебя.
Лукашенко и Чавес помеж собою на «ты». Один одного они называют «сябра». Рамі і братамі. Уга Чавес сказаў, што яму ў Менску спакойна і ціхамірна. На шчасце, гегеманісцкія прэтэнзіі імперыялістаў праваліліся, амерыканскі імперыялізм працягвае сваё падзенне, і наадварот падымаецца свет, які прэзідэнт Мядзведзеў называе поліцэнтрычным, заявіў Уга Чавес. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што развіццё шматпалярных стасункаў з Венесуэлай адзін з прыярытэтных напрамкаў знешняй палітыкі Беларусі. Уручаючы ордэн дружбы народаў Уга Чавесу, Лукашенко заявіў, што ніводзін дзяржаўны дзеяч ці прэзідэнт не зрабіў для Беларусі столькі, колькі Уга Чавес. Прэзідэнт Венесуэлы заклікаў Лукашенко разам змагацца супраць аднаго ворага – імперыялізму. Паводле Чавеса, гэта імперыялізм ЗША і тых краінаў, якія з'яўляюцца іх лёкаямі. Каментуючы гэтыя заявы, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка адзначыў.
Сёння Чавес фінансуе з нафтавых звышпрыбыткаў шмат дыктатураў. Адна з іх – это кубінскі рэжым. І ў першую чаргу гэтым абумоўлены інтарэс Александра Лукашэнкі да такіх пастаянных, інстытуцыянальных і афарбаваных нават асабіста кантактаў з Чавесам. Чавес не адразу ж у Менск прыляцеў, ён жа і ў Маскве пабываў. І мы бачым, якім чынам намячаецца на еўрапейскім кантыненце звязка паводле прыняцця еўрапейскіх каштоўнасцяў, свабоды, дэмакратыі і празрыстасці.
У перамовах таксама браў удзел сустаршыня беларуска-венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню Віктар Шэйман, нядаўна адпраўлены ў адстаўку з пасады старшыні Рады бяспекі. Беларуска-венесуэльскія стасункі актывізаваліся ў 2006 годзе пасля першай сустрэчы прэзідэнтаў Уга Чавеса і Аляксандра Лукашэнкі. Ад таго часу ў іх шмат супольных інтарэсаў, ад сумеснай здабычы нафты да паставак зброі. І сёння гэта ўжо трэці візіт Чавеса ў Беларусь. З гэтай нагоды ў Менску нават з'явіўся сквер у гонар героя вызваленчага руху Паўднёвай Амерыкі Сымона Балівара. Пра найноўшую гісторыю беларуска-венесуэльскіх стасункаў Ігар Карней.
Александр Лукашенко у Венесуэле быў толькі аднойчы, пры канцы мінулага году. У Каракасе адбылося адкрыццё сумеснага прадпрыемства для здабычы нафты ў правінцыі Ансаатэгі, а таксама былі выбраныя пляцоўкі для будаўніцтва аграгарадкоў на ўзор беларускіх і абмеркаваныя пытанні газафікацыі паселішчаў. Таксама дамовіліся пра адкрыццё зборачных канвеераў беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтазаводу і МТЗ. Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Анатоль Грэк за апошні год некалькі разоў камандзіраваўся ў Венесуэлу. Ён абвяргае меркаванне, што гэта краіна стала для Беларусі рэгіёнам, дзе можна збыць неадпаведныя міжнародным стандартам тавары і паслугі.
У Венесуэле достаточно грамотныя людзі. Мы разговаривали на уровні інтелігенцыі, ну, на уровні клінічных спецыялістаў. Людзі знаюць, што хочуць. Просто ім звініць, втюхіваць абсолютно бесполезно. Я думаю, ім гэта, ну, некарэктна з беларускай стороны. Професіяналы змогуць
Да нядаўняга часу функцыі сувязнога паміж Менскам і Каракасам выконваў ужо былы дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман. Ён адказваў, у прыватнасці, за матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, пра што Лукашэнка і Чавес дамовіліся яшчэ ў 2006 годзе. Нягледзячы на адхіленне ад пасады, Шэймана сёння бачылі сярод чыноўнікаў, якія сустракалі ў аэрапорце венесуэльскую дэлегацыю. Як лічыць экс-міністр абароны Павел Казлоўскі, беларускі ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы абмяжуецца камандзіраваннем туды вайсковых адмыслоўцаў. Забяспечыць пастаўкі тэхнікі з Беларусі наўрад ці рэальна.
Уровень кваліфікацыі беларусаў дастатковы. Для того, каб арганізаваць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы. Самі комплексы ў нас, тыя, якія сняты з узбраення, яны ўжо давно прадалі, яны ўжо непрыгодны. То можа быць так, Расія прадаць комплексы, беларусы наладзяць. Нармальная схема.
Ці стасуецца з міжнароднай практыкай жаданне беларускага боку адказваць за бяспеку Венесуэлы? Генерал-палкоўнік у адстаўцы Павел Казлоўскі лічыць, што ўсясветнаму досведу гэта прынамсі не супярэчыць.
Сістэмы ПВО – гэта сістэмы абарончыя. Яны не несуць пагрозы для суседніх краін. Я не бачу, што будуць памагаць нашы спецыялісты нейкую недобрую справу. Сёння такі сістэм, ну, сістэма супрацьпаветранай абароны Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, еўрапейская сістэма адна для ўсіх краін. Гэта нармальны падыход.
Сёлета ў красавіку усталяваны бязвізавы рэжым з Венесуэлай. Аднак да масавых паездак гэта не прывяло. Паколькі наўпроставых стасункаў з Менску ў Каракас і наадварот няма, найбольш рэальна трапіць у венесуэльскую сталіцу па ветрам з Масквы. Кошт самага таннага квітка рэйсам аэрафлоту ад 587 еўра ў адзін бок без уліку збору аэрапорту. У абодва бакі пакуль ездзяць дзеля вытворчых патрэбаў. У менскіх ВНУ навучаецца каля паўсотні венесуэльскіх студэнтаў. Беларуская ж прысутнасць у Венесуэле абмяжоўваецца спецыялістамі, задзейнічанымі ў праектах па здабычы нафты, будаўніцтве жылля і адкрыцці зборачных вытворчасцяў. Не спрыяе турыстычнай актыўнасці і надзвычай высокая злачыннасць у Венесуэле, што характэрна амаль для ўсёй Паўднёвай Амерыкі. Журналісты здымачных групаў беларускага тэлебачання ў кулюарах распавядаюць, што лепш за ўсё там бавіць час у гатэлі. Экскурсія па сталіцы можа скончыцца налётам мясцовых бандытаў. Не ўратоўвае і высокі статус чыноўніка. Некаторыя з прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі вярталіся з прамінаду абабранымі.
Расказаў Ігар Карній. Тым часам дзяржаўны дэпартамент ЗША скрытыкаваў рашэнне Расіі прадаць Венесуэле сучаснае ўзбраенне на 2 мільярды даляраў. Мы неаднаразова даводзілі да ведама Расіі заклапочанасць закупкамі ў Гачавесам узбраенняў і будзем рабіць гэта надалей, заявіў прадстаўнік дзярждэпартаменту Гонсала Гальегас. Такім чынам ён пракаментаваў заключэнне расійска-венесуэльскага кантракту на пастаўку 20 сістэм супрацьпаветранай абароны, 12 ваенна-транспартных самалётаў і 24 знішчальнікаў. Венесуэла займае ў рэгіёне адно з першых месцаў у выдатках на зброю. За апошнія 10 гадоў яна перамясцілася ў сусветным спісе імпартэраў зброі з 56 на 24 радок. Сённяшняму візіту Уга Чавеса ў Беларусь будзе прысвечаная экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І прыкладна праз паўгадзіны візіт Уга Чавеса ў Беларусь абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан, журналіст Вадзім Казначэяў і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супрацоўнікі следчага ўпраўлення папярэдняга дазнання бяруць у падазраваных у выбуху бомбы падчас святочнага канцэрта 4 ліпеня адбіткі пальцаў і сліну для аналізу. У Менску і ў рэгіёнах робяць ператрусы ў актывістаў дэмакратычнага руху і дапытваюць іх у камітэце дзяржаўнай бяспекі. А тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б самастойна вырабілі такую бомбу, расказвае Любоў Лунёва.
Лідар незарэгістраванай партыі свабоды Сяжук Высоцкі сёння наведаў следчае ўпраўленне папярэдняга дазнання, што на вуліцы Сапёраў. У яго ўзялі на экспертызу адбіткі пальцаў і сліну. Сяжук Высоцкі раней правёў трое сутак у следчым ізалятары КДБ як падазраваны ў выбуху 4 ліпеня. Пасля допыту следчыя вырашылі не накіроўваць яго ў ізалятар часовага ўтрымання і адпусцілі. Сяжук Высоцкі паведаміў свабодзе.
Ну, канешне, прыніжальная працэдура, гэта мы разам, канешне. Кожным наступным захадам дзеянне ўлады следства відавочна далі доходить до здорового сенсу. Бо крутиться не по-ранішому політичних. Як бачимо, цей вектор у них один з домінуючих.
Лідера правого альянсу Юрася Каретнікова так само викликали у слідче управління. І, як повідомив Юрась, уже 8 раз взяли відбитки пальців і слину на експертизу. Слідче повідомив Юрасю Каретнікову, що 2 місяці той не має права покидати територію Білорусі. На квартири активіста АГП Олександра Степаненки супрацовники КДБ зробили пиротрус. А після этого хлопца отвезли на допит. На квартиры директорки выдавецкого дома «Витебский курьер» Жанны Поповой так само провели пиротрус. Навуковцы свержают, что у Беларуси самостоятельно вырабить бомбу, якая выбухнула под час святочного концерту, немахчима. По-перше, нема махчимости синтезовать выкористанные там речевы, а по-другое, нема отмысловцев, каб забеспечить накированный характер выбуху. Один из навуковцев-физиков, який пожадал заховать анонимность, поведомил в свободе.
Синтезировать такие вещества?
Синтезовать такие речевы и не покинуть следов попросту немагчимо. Тому, худшее за все, выкористовывались готовые компоненты. Отличить выбух может только специалист. Это не под силу ни химику, ни физику. Для этого повинна быть отмысловая военная эдукация. Поглядите уважливо репортажи, которые передают по разных каналах про террористов. Все эти люди имеют техничную эдукацию. Все выбухи повинны быть различные. Все речевы повинны компоноваться у вызначенных строгих пропорциях. Для этого треба иметь отповедную эдукацию. Причем тут отбитки пальцев и слина? И они что, слиной дрот приклеивали? Это принамсі не серьезно.
Навуковцы нагадывают, что у Беларуси нема вытворчасці зброї, а тем часам у суседней России шмат заводов на поудзень и усход от Уралу, где синтезуют речевы, необходимые для выбуховых пристосований. Але и самих речевов недостатково. Потребные веды с курсу физики выбухов. У Беларуси нема ніводнай катедры с гэтай галіны. Навуковцы упевнены, что бомба трапила в Беларусь у готовым выгляде с войсковой частки альбо с некой зоны военного конфликта.
Рассказывала Любов Лунева. У раскрытии выбуху 4 липеня Беларусь супрацовничает с Интерполом. Про это сегодня заявил министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов, отказывающий на пытание журналистов у Гомеле. Наиближайшим часом у медиях з'явятся фотоздымки подозрованных, и громадян попросят звернуться у правоохранные органы, коли они некого опознают, цитуя агентство Белапан словы министра. Серед причинов, которые тормозят раскрытие злочинства, министр Навумов назвал стабилизацию в громадстве, за якой милиция крыху стратила ту пильность, якая необходимая супрацовникам, а так само нервовость и спешку у працы следства, якое разумеет, что злочинство треба раскрыть у максимально стислый термин. Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве до темы сёлетних выборов у Палату представников, але сперша нагадаю основные темы нашей программы. Менск с працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сярод іншага, Чавес і Александр Лукашенко падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Потенційні кандидати від об'єднаних демократичних сил уже зареєстрували 36 ініціативних груп. У некоторых виборчих округах може бути по нескольких кандидатів опозиції. Білоруські спецслужби протягують опитувати громадських активістів у справі вибуху у Менску 4 липня. Тим часом некоторые науковці стверджають, що у Білорусі нема спеціалістів, які могли б виробити бомбу, що вибухнула тоді. У раскрытии выбуху 4 липня Беларусь супрацовничает с Интерполом, заявил министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов. Сегодня передапошний день регистрации инициативных групп у претендентов на депутатские мандаты у Палате представников Национального Сходу. Некоторые из теперешних депутатов притягивают до сбору подписов амаль по 100 человек, тем часом как минимальная колькость у 10 раз меньше. Подробязности сбору подписов в поведомлениях наших региональных корреспондентов их записал Вячеслав Кулик.
У Берасці Белозерску заявили про свои намеры знов балетоваться у Палату представников дейные депутаты Нина Федорук и Евген Казимирчик. Як сегодня поведомила Свободе назиральница на выборах Тамара Шапеткина, ободва проуладные претенденты ориентуются на администрационный ресурс.
Звертає на себе увагу велика кількість складу ініціативної групи Казімірчика. 79 чоловік у яє увійшли старшині сільвиконкама, керівники підприємства або їх намісники по ідеологічній праці.
У выборчем штабе Могилевской областной коалиции демократичных сил поведомили, что на сегодня зарегистрированы 18 инициативных групп претендентов от оппозиционных организаций. Ситуацию тлумачит журналист Андрей Белогубов.
У выборчем штабе активиста партии БНФ Андрея Юркова поведомили, что в его подтримку собрано уже больше за 100 подписов. Один из основных пунктов выборчей программы Волученца АДС – недопущение будовництва в городском районе атомной электростанции.
Проблема будовництва АЭС закрывает практически всех наших жителей нашего региона. Принциповая группа, которая поддерживает нас, это мати, это бабули, это могут люди с достатковой уровнем адукации.
Зазначает Андрей Юрков. Оппонентка Андрея Юркова будет дейная депутатка Палаты представников, наместница старшини постоянной комиссии по правах человека, национальных отношениях и сродках массовой информации Татьяна Осмоловская. Про свою выборчую программу она говорить отмовилась, пославшись на то, что ее еще не зарегистровали кандидаткой у депутаты. По отле слов депутатки Осмоловской, люди ее ведают и отповедно чекают от ее завжды нечего большего.
Мы прозрачные. А нас знают люди в третьем колене, вот в данном регионе. Как говорится, всегда своим. Больше требований каких-то, наверное, больше обязательств перед народом, хоть они и должны быть одинаковые, но все равно это же родина, это твой край.
Депутатом Палаты представников намагается стать и старшиня одиной у Беларуси донорской неурадовой организации «Кропля життя» Игорь Коваленко.
Донорская проблема иснавала и будет иснавать. И тому это будет один из прикладов той працы, якую проводили, и она будет выступать основным таким плюсом, как люди бачили, что мы выбираемся туда, как працовать, как отстоять правы людей.
По Градинской, Занеманской окрузе номер 49 собирается балетоваться былый политвязень Александр Васильев. Сегодня с ним гутарил наш корреспондент Михаил Корневич.
Со слов Александра Васильева, он зарегистрировал инициативную группу с 20 человек. Нагадаю, что в 2004 году спадар Васильев сдал округовую комиссию 1200 подписов за свою кандидатуру, аль на завтра пынулся в Градинской тюрьме за образу Александра Лукашенко. Его тогда навод не зарегистрировали.
А жалобы, как я с тюрьмы мог жалобу подать? Я через адвоката подал, а Ермошина уже в камеру мне прислала, что вы опоздали с подачей жалобы.
Спадар Васильев кажет, что первый этап сёлетних выборов, когда формовались округовые комиссии, прошел недемократично. Улады не допустили его и других затекавленных особов присутничать при этом процессе. На сегодня по одной и той же Городенской, Занеманской окрузе номер 49, где балотуется Васильев, зарегистрованы три инициативные группы демократичных кандидатов. На конт это господар Васильев кажа так.
Ну, во-первых, ко мне никто не обращался с этим. И я всегда, вот это уже третий раз, по этому округу я пытаюсь зарегистрироваться. Поэтому я решил, что независимо от того, кто там, что... Ну, тут, в принципе, если будет здоровая конкуренция, ради бога. Я буду бороться за то, чтобы Беларусь стала нормальной демократической страной.
Говорил былый политвязень Александр Васильев. Потенциальные кандидаты от объединенных демократичных сил на сегодня зарегистрировали 36 инициативных групп. Такую личбу назвал в свободе прессовый секретарь АДС Юрий Потемкин. У шмат яких округах, окромя кандидатов АДС, будут вылучаться и кандидаты от Европейской коалиции. Начали с Миколом Статкевичем. Таким чином у некоторых округах будет по несколько оппозиционных кандидатов. У Вильни проходит конференция «Громадянская супольность и СМИ» в Беларуси на передании парламентских выборов. Конференцию организовала группа «Сойма Литвы за демократичную Беларусь» при поддержке Рады Европы. На конференции побывал наш корреспондент Валерий Калиновский.
Большасць удзельнікаў канферэнцыі казалі пра складанасць сітуацыі, якая склалася ў беларускім грамадстве перад выбарамі. Яны канстатавалі ўціск неўрадавых арганізацыяў, што хочуць весці маніторынг выбарчай кампаніі, пра затрыманне актывістаў апазіцыі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня ў Менску, закрытасць фармавання выбарчых камісіяў. Пра гэта гаварылі перш за ўсё беларускія удзельнікі канферэнцыі. Прадстаўнікі краін Еўразвязу выказвалі стрыманыя спадзяванні наконт таго, што ўлады правядуць выбары больш дэмакратычна, чым 4 гады таму. Представник Швеции, якая теперь старшинюе у Раде Европы, недавно призначенный амбассадор этой страны в Беларуси Стефан Эриксон, у приватности заявил, что будущие парламентские выборы застанутся под пильной увагой европейских структур, которые сподяются, что эти выборы станут кроком Беларуси у бок демократизации и дозволят Беларуси занять свое место у Раде Европы. Спадар Эриксон заявил, что Швеция, як старшиня Рады Европы, закликая белорусские влады провести свободные и справедливые выборы, витая за рашэнні міжнародных назіральнікаў і звяртаецца да беларускай апазіцыі з прапановай удзельнічаць у вышэй кампаніі, бо байкот будзе толькі на руку існуючаму рэжыму, сказаў спадар Эрыксан. У будучых выбарах трэба ўдзельнічаць, перакананы і адзін з арганізатараў канферэнцыі, сябра групы «За дэмакратычную Беларусь» у літоўскім сойме Стасіс Пачалюнас.
Моя такая пессимистичная позиция, но для того, чтобы выиграть выборы, нужно использовать все возможности. Пускай одного выберут, уже хорошо. На следующий раз, может быть, уже трех выберут. Но придет время, когда выберут больше половины.
Сябры группы «За демократичную Беларусь» литовского сойму збираются приехать на белорусские парламентские выборы 28 вересня, поведомил Стасис Пачалюнас. И он выказал спадзеў, что белорусские влады дозволят, каб на выборы приехали не десятки, а сотни ці тысячи международных назиральников. Тем часом представница офису АБСЕ у Менску поведомила, что первые 12 так званых доўгатэрміновых назіральнікаў ад АБСЕ приедуць ўжо на пачатку жніўня. А депутатка фінскага парламенту Сініка Хурскайнен, якая з'яўляецца сябрам падгрупы па Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, паведаміла, што збіраецца яшчэ да выбараў прыехаць у Беларусь разам з дакладчыкам ПАРЭ па Беларусі Андрэа Рыгоні. У часе гэтага візіту мяркуецца правесці перавыбарчы семінар і адкрыць інфармацыйныя пункты Рады Еўропы ў некалькіх гарадах Беларусі.
З Вільні перадаваў Валер Каліноўскі. Якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у дэпутаты? З такім пытаннем наш корэспандэнт сёння звярнуўся да гарадзенцаў.
Добрасумленным якімсьці павінен, ну, хоць штосьці зрабіць для народа, вот, для тых людзей, хто яго выбірае. Я так лічу.
Порядочнасць, это прежде всего, ну, хороший человек, чтобы выслушал людей, чтобы мог им помочь чем-то, даже если не может помочь, хотя бы словом выслушал. Вот так, я думаю, чтобы депутат должен быть такой.
Па-першае, самае галоўнае, дэпутат павінен мець сваю думку, сваё меркаванне, павінен быць незалежны, павінен галасаваць так, як ён адчувае, а не так, як яму загадаюць зверху. Бо тое, што цяпер у нас робіцца, гэта, ну, такія карманныя дэпутаты у нас сядзяць, якія ведаюць, калі галасаваць, за каго і якія законы прымаць.
Каторы должен работаць толькі для народа. Не для сябе, а для народа. Ну, чтобы пенсию пенсионерам повышали, чтобы социальный уровень у нас рос, ну, чтобы студенты, учащиеся были не обижены, чтобы стипендии повышались.
Он должен быть целеустремленный, смотреть на качество людей и их потребности, и выполнять их той же, ну, как бы, душевной полнотой.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у дэпутаты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага тэлебачання. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які і прывёў да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў меней, чым праз 10 хвілінаў, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
23 ліпеня Беларусь наведвае прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. СМС-паведамленне. Да прыезду Лукашэнкі і Чавеса ў парк Сымона Балівара запусцілі фантан. Лукашэнка і Чавес з'едуць, фантан закрыюць.
Скверу на скрыжаванні вуліц Захарова і Першамайскай прысвоена імя венесуэльскага нацыянальнага героя Сімона Балівара. Цікава, за што такая пашана? Можа, ён разам з Тадэушам Касцюшка змагаўся ў 1794 годзе за свабоду і незалежнасць Літвы і Беларусі ад маскоўскіх захопнікаў? А можа, ён удзельнічаў у нацыянальна-вызвольным паўстанні супраць царызму ў 1831 годзе? А можа, ён прымаў удзел у паўстанні 1863 года? А можа, Уга Чавес назваў галоўную плошчу сталіцы Венесуэлы Каракаса імем Кастуся Каліноўскага? І мінскія ўлады зрабілі такі ход у адказ. Ілля Копыл.
Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы разважаюць пра маючыя адбыцца восенню выбары ў палату прадстаўнікоў.
У выборах обовязково потребно удельничать усім жадаючим.
вести пропаганду, доводить правду об злочинствах улады, махинациях, зловживаннях, тем больше, что на это выдатковываются сродки. И чем больше будет кандидатов, тем большую информацию отрывают выборщики. И организованно зменьшающее число кандидатов, оппозиция сама зменьшает информованность выборщиков, да помогая уладам. Это можно считать здрадничество оппозиции. Виктор.
Похоже, что вертикальщики очень не желают допустить парламент. Из находящихся в оппозиции через репрессии, запугивание, оппозиция находится раздробленной и в целом не стремится объединиться.
5 липеня у парку Чалюскинца у Менску оборвался один из аттракционов. Потерпело 4 человек.
Зиновьев, скажите, работают ли аттракционы в парке Чалюскинцев?
На питание отказывает головный инженер парку Анатолий Яцкевич.
Это частный аттракцион, был интендент, частный предприниматель. Они арендуют у нас специальные площадки под установку аттракционов, торговых точек. И у одной из частных предпринимателей произошел этот инцидент. Тот узел, который сломался, сейчас в институте парашколовой металлургии проходит исследование и дадут заключение, почему сломалось. Мы провели дополнительные испытания всех аттракционов. Не все работают, кроме трех аттракционов, которых вот сейчас Белпромдалатка дополнительно еще проводит испытания.
Днями Александр Лукашенко подписал декрет, яким канчаткова замацаваны 11-годовы термин навучання у сярэдніх школах. У школах таксама захаваны 6-дзённы навучальны тыдзень.
Будем спадзявацца, что это скончатся эксперименты над нашими дзецьмі. Ён той час сказал, что это дозволит зэкономить прикладна 150 мільярдаў рублёў у год. Але ж эксперименты над нашими дзецьмі вымираюцца не толькі ў Рашыма, але шмат чым іншым. Напрыклад, дзеці перагружаны школьной программой и устомленность является захворыванием.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.